Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ob 7. obletnici obiska Lampeduze, ti ljudje so prišli le z upanjem, da bi prečkali morje. 7 let po Lampeduzi, kardinal Montenegro, potovanje, ki se nadaljuje, poziv k prizadevanju za Evropo, ki bo pravičnejša, bolj poštena in trajnostna. Papež Frančišek je danes v sredo 8. julija ob 11. uri na obletnico svojega obiska Lampeduze leta 2013 obhajal sveto mašo v domu svete Marte. Zaradi sedanje zdravstvene situacije so sveti maši prisostvovali le zaposleni v oddelku za migrante in begunce dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja. Prisluhnemo homiliji.
Il salmo responsoriale oggi ci invita a una ricerca costante del volto del Signore.
Današnji psalm z odpevom nas vabi k nenehnemu iskanju Gospodovega obličja. Iščite vedno Gospodovo obličje, iščite Gospoda in njegovo moč. Vedno iščite njegovo obličje. To iskanje predstavlja temeljno držo v življenju vernika, ki je odkril, da je zadnji cilj lastnega bivanja srečanje z Bogom. Iskanje Božjega obličja je zagotovilo dobrega izida našega potovanja na tem svetu, ki je izhod proti obljubljeni deželi, nebeški domovini. Božje obličje je naš cilj in je tudi naša zvezda Severnica, ki nam omogoča, da ne izgubimo poti. Izraelsko ljudstvo, kot ga opisuje prerok Ozej v prvem berilu, je bilo nekdaj izgubljeno ljudstvo, ki je izgubilo izpred oči obljubljeno deželo in je blodilo v puščavi podlosti. Blagostanje in obilno bogatstvo sta oddaljila srce Izraelcev od Gospoda in ga napolnila s hinavščino in krivičnostjo. Gre za greh, do katerega tudi mi, današnji kristjani, nismo imuni. Kultura blagostanja, ki nas je pripeljala do tega, da mislimo le nase, nas je naredila neobčutljive za krike drugih, tako da živimo v milnih mehurčkih, ki so sicer lepi, vendar pa so nič, le utvare v nepomembnem, začasnem, ki vodijo k ravnodušnosti v odnosu do drugih ali celo kar v globalizacijo ravnodušnosti. Ozejev poziv nas danes doseže kot ponovno povabilo k spreobrnenju, da obrnemo svoje oči na Gospoda in opazimo njegovo obličje. Prerok pravi, sejte si za pravičnost, žanite za usta dobrote, prikrčite si novo zemljo. Čas je, da iščete Gospoda, dokler ne pride in vam bo dal deževati pravičnost.
Ricerca del volto di Dio è motivata da un anelito di incontro con il Signore.
Iskanje Božjega obličja spodbuja hrepenenje po osebnem srečanju z Gospodom, srečanjem z njegovo neizmerno ljubeznijo in njegovo zveličavno močjo. 12 apostolov, o katerih nam govori današnji evangelij, je imelo milost fizično srečati ga v Jezusu Kristusu, v človečenem Božjem sinu. On jih je poklical po imenu, vsakega posebej, kot smo slišali. Jih pogledal v oči, oni pa so se zazrli van, prisluhnili njegovemu glasu, videli njegove čudeže. Osebno srečanje z Gospodom, čas milosti in zveličanja, pa prinaša poslanstvo. Spotoma pa, spodbuja Jezus, oznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. Srečanje in poslanstvo gresta skupaj, nista ločena. To osebno srečanje z Jezusom Kristusom je mogoče tudi za nas učence tretjega tisočletja. Ko se v iskanju stegujemo po Gospodovem obličju, ga lahko prepoznamo v revnih, bolnih, zapuščenih in tujcih, ki jih Bog postavlja na našo pot. To srečanje postane tudi za nas čas milosti in zveličanja, saj nam naloži isto poslanstvo, kot je bilo zaupano apostolom.
Oggi ricorre il settimo anno, settimo anniversario della mia visita a Lampedusa.
Danes je 7. obletnica mojega obiska Lampeduze. V luči Božje besede hočem poudariti to, kar sem rekel udeležencem srečanja o spobojeni strahu februarja lani. Srečanje z drugim je poleg tega tudi srečanje s Kristusom. To nam je povedal on sam. On je tisti, ki trka na naša vrata in je lačen, žejen, tujec, nak, bolan terjetnik in prosi, da bi ga srečali in mu pomagali. Če bi imeli še kakšen dvom, je tukaj njegova jasna beseda. Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Karkoli ste storili, v dobrem ali v hudem, ta opomin je tudi za nas žgoče aktualen. moramo si ga vzeti kot središčno točko svojega spraševanja vesti, to, kar počnemo vsak dan. Mislim na Libijo, na taborišča, na zlorabe in nasilje, katerega žrtve so migranti, na poteh upanja, na reševanja in zavrnitve. Karkoli ste storili meni.
Io ricordo quel giorno sette anni fa, proprio al sud dell'Europa, in quell'isola.
Spominjam se tistega dne pred sedmimi leti, ravno na jugu Evrope, na tistem otoku. Nekateri so mi pripovedovali svoje pripovedi, koliko so trpeli, da so prišli do tja. Bili so tam prevajalci. Nekdo je pripovedoval strašne stvari v svojem jeziku in prevajalec, zdelo se je, da dobro prevaja. Toda ta prvi, zdelo se je, da na dolgo govori. Prevod pa je bil kratek. Mislil sem si, da ta jezik za izražanje ima daljše opisovanje. Ko sem se popoldne vrnil domov, je bila v recepciji ena gospa. Pokoj njeni duši, je odšla, ki je bila hčerka Etiopijcev. In je poznala ta jezik. Ko je gledala to srečanje, mi je rekla tole. Poslušajte, to, kar vam je rekel etiopski prevajalec, ni niti četrtina mučen in trpljenja, ki so jih preživeli oni. Dali so mi destilirano verzijo. To se danes dogaja z Libijo. Dajo nam prečiščeno verzijo. Vojna, da. Grozna je, toda vi si ne predstavljate pekla, ki se ga preživlja tam v teh koncentracijskih taboriščih. Ti ljudje so prišli le z upanjem, da bi prečkali morje. Devica Marija, solacium migracium, tolažba migrantom, nam pomagaj odkriti obličje svojega sina vseh bratih in sestra, ki so prisiljeni bežati svoje domovine zaradi tolikih krivic, s katerimi je še vedno prizadet naš svet.
Signore sia con voi.
Gospod z vami. In s tvojim duhom.
Vi benedica Dio onnipotente.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče
figlio,
in Sin in Sveti Duh.
La messa è finita, andiamo in pace.
Maša je končana, pojdite v miru. Bogu hvala.
Pred sedmimi leti je papež Frančišek obiskal italijanski otok Lampedusa. Šlo je za prvo potovanje v njegovem pontifikatu. Namenil pa ga je migrantom. To potovanje nas je presenetilo in bilo je čudovito, tudi zato, ker je od tistega trenutka dalje papež Frančišek vzel za let in se ni več zaustavil. Je za Radio Vatikan povedal kardinal Francesco Montenegro, nadškof v Agrigentu na Siciliji, ki je papeža spremljal med srečanjem z mnogimi migranti in njihovimi težkimi življenjskimi zgodbami.
Le cose dette a Lampedusa le ha continuate a dire con sempre più forza.
Stvari, ki so bile povedane tisti dan na Lampeduzi, jih je govoril še naprej in vedno močneje, kakor da bi se podal na potovanje po vsem svetu. Začel pa ga je pred sedmimi leti v pristanišču Lampeduze, kar je po Montenegrovem prepričanju tudi pomen tistega obiska. Pojasni še nazorneje. V notnem črtavju je ključ, ki mi omogoča prepoznati note. Torej, kakor da je papež s tem, ko je prišel leta 2013 na naš otok, določil notno črtavje in tudi danes ostaja zvest tisti partituri, tistim notam, ki jih še naprej ponavlja. Res je, da se pogosto zdi, da njegove besede nimajo učinka, a v evangeliju beremo, da seme postane drevo počasi, počasi. Kardinal Montenegro se spominja mnogih posebnih trenutkov, ki so se zgodili 8. julija 2013 na Lampeduzi. Kar se ga je posebej dotaknilo, sta bila papeževa zanimanje in začudenost, s katerima je gledal in poslušal ljudi. Naenkrat je vprašal, kaj pomeni oša, pozdrav otočanov, ki ga je slišal ponavljati, in ko smo mu povedali, da gre za pozdrav, je prosil liste s homilijo, si ga zapisal in je potem med homilijo pozdravil ravno s tem izrazom, pripoveduje Montenegro. Na mestu, kjer je papež v morje vrgel venec cvetja, v spomin na migrante, ki so v Sredozemskem morju izgubili življenje, se je kardinala dotaknil način, s katerim se je sveti oče odmaknil od vsega in vseh.
Aveva di fronte su terraferma un centinaio di persone che gridavano, avevano le barche, ma lui era completamente astratto.
Pred sabo je imel veliko oseb, ki so vzklikale in ga pozdravljale s kopnega. Okoli našega je bilo veliko čavnov, a on je bil popolnoma zatopljen vase. Zatem je vrgel venec in se vrnil nazaj. Velik vtis je na Montenegra naredila tudi papeževa želja, da je takoj ob prihodu hotel posamično pozdraviti vse, ki so bili v sprejemnem centru na Lampeduzi. Se pogovarjati z vsakim med njimi, čeprav so nam svetovali naj pohitimo. Besede, ki jih je največkrat uporabil tisto dopoldne in so postale prevladujoča nota, so bile: "Ah, koliko trpljenja."
Ecco un uomo che è venuto in pellegrinaggio, ha guardato col cuore e continua a guardare col cuore.
Je človek, ki je tisti dan prišel na romanje, gledal je srcem in še naprej gleda srcem. Pripomni kardinal Montenegro. Spregovori o današnjih razmerah na Lampeduzi, ko migranti še vedno prihajajo čez morje, vse skupaj pa otežuje še COVID-19. Pravi, da škofija seveda poskuša reagirati pozitivno. Izkrcavanja so tukaj vedno bila in se nadaljujejo, sedaj z manjšim številom migrantov.
Perché ormai quella strada è aperta, quella strada nessuno la potrà chiudere. E noi purtroppo.
Ta pot je že odprta in nihče ne bo mogel zapreti, zatrdi kardinal, ker se nočemo spoprijeti s problemom migracije, in to pravim tudi na evropski ravni, jo žal še vedno obravnavamo kot izredno stanje, kar pa ni. Zdaj gre že za naravno dejstvo, kajti ljudje morajo oditi od tam zaradi političnih razlogov, okoljstvenih problemov, lakote. A imamo Evropo, ki se boji Afrike. Verjetno se boji, da bi Afričani ponovno našli svojo identiteto. Njihova celina je mlada in lahko postavi v krizo našo staro Evropo. Na trditev nekaterih, da prebivalci Agrigenta potrebujejo turiste in ne migrantov, kardinal Montenegro odgovarja.
Ma che abbia bisogno di turismo, d'accordo, sì, bisogna anche attrezzarsi per ricevere.
Strinjam se, da potrebujemo turizem, a treba se je tudi opremiti za sprejem turistov. Nima smisla reči, da ne potrebujemo migrantov, kajti dobro vemo, da se potem ti migranti ne ustavijo v Agrigentu, ne želijo ostati tukaj. Mi nimamo dela niti za nas, za naše mlade, ki prav tako odhajajo. Eden od dveh mladih je tukaj brezposeln, torej ne verjamem, da nek tujec lahko in hoče ostati tukaj. Seveda se moramo bolje pripraviti, da bi imeli več turizma, a to bi moralo biti delo tistih, ki imajo politične in tehnične odgovornosti. Ne moremo kriviti samo migrantov, čeprav razumem, da je tako lažje. Kardinal se ponovno vrne k sprejemanju tujcev.
No, per è un valore sacro, è il Vangelo che mi chiede di farlo.
Sprejeti tujce je za nas kristjane svete vrednosti, to nam pravi evangelij. Vedno izpostavljam eno nasprotje. Mi, prebivalci Agrigenta, poklekamo pred svetim Kalodžerom, ki je črni svetnik. Njega se tesno oklepamo, medtem ko ostale črne hočemo zavrniti. Po izročilu je on, ki je črnec, prišel pomagati s kugo okuženim belcem, brez vsakega problema. Če bi zares bili pobožni do svetega Kalodžera, in biti pobožen pomeni posnemati, bi morali biti sposobni tudi sprejeti. Sredi vseh teh ljudi, ki prihajajo, so lahko tudi zločinci, ne pravim, da ne, a lahko so tudi svetniki, pravi kardinal Montenegro. Sedanje obdobje pandemije je po njegovih besedah lahko tudi čas primeren za solidarnost. Moram reči, da je prišlo do prebuditve solidarnosti v teh mesecih pandemije, ne nujno povezane z evangelijem, ampak spontane, tudi laične.
Io quello che mi auguro che non dimentichiamo presto quello che è avvenuto.
Kar si želim je, da ne bi prehitro pozabili tega, kar se je zgodilo, temveč bi znali to izkoristiti za še večjo medsebojno pomoč. Da se danes pandemija končuje, se ni treba spomniti samo zaradi vračanja nočnega življenja, obstajajo tudi druge poti. V nevarnosti smo, da to pozabimo. V tistih dneh nas je zajel strah, tudi veliko molitve je bilo samo zaradi strahu. A morali bi moliti za ponovno iskanje Boga, da bi ga čutili blizu. Smo v Božjih rokah in vsi potrebujemo spreobrnjenje. Po teh mesecih se nedvomno mora nekaj spremeniti tudi v cerkvi, še pripomni kardinal Montenegro.
Potrebno je okrepiti prizadevanje za evropski projekt ter njegove skupne vrednote, da bi Evropa postala pravičnejša, bolj poštena in trajnostna. S temi besedami sta Komisija škofovskih konferenc Evropske unije oziroma Komece in Konferenca evropskih cerkva nagovorili Svet Evropske unije, ki mu trenutno predseduje Nemčija. Kot je Komisija škofovskih konferenc Evropske unije zapisala v sporočilu za javnost, se je v torek 7. julija ekumenska delegacija v Bruslju srečala s stalnim predstavnikom Nemčije pri Evropski uniji Mihaelom Klausom. Pogovarjali so se o prioritetah v času nemškega predsedovanja svetu, predstavniki Komeceja pa so mu med drugim izročili skupno izjavo z naslovom Vsi skupaj za ponovno oživitev Evrope. Leta vsebuje razmišljanja o nekaterih temah ter politične predloge in priporočila cerkva v Evropski uniji, ki bi bila lahko pomoč Nemčiji pri njenem predsedovanju. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije in konferenca evropskih cerkva sta prav tako poudarili, da morajo Evropska unija in njene države članice sodelovati skupaj s cerkvami in redovnimi skupnostmi ter z akterji civilne družbe, da bo Evropa postala ne le močnejša, ampak tudi pravičnejša, bolj inovativna in trajnostna. Kot cerkve beremo v izjavi, si prizadevamo graditi mostove miru in gostoljubja ter spodbujati globalni pogled na skupno dobro. Želimo Evropo, ki bo bolj človeška, socialna in trajnostna, v miru znotraj svojih meja ter svojimi sosedi. Evropo, v kateri bodo prevladovale človekove pravice in solidarnost. Omenjeno srečanje je predstavljalo prvi korak v pripravi na srečanje 27. oktobra v Berlinu, ko bo predstavnike evropskih cerkva sprejel Michael Roth, nemški državni minister za Evropo. V teh mesecih bosta Komisija škofovskih konferenc Evropske unije in Konferenca evropskih cerkva še naprej sodelovali z novim predsedstvom Sveta Evropske unije. V včerajšnji ekumenski delegaciji so bili duhovnik Manuel Enrique Barrios Prieto, generalni tajnik Komeceja, Lena Kumlin, svetovalka za evropsko politiko pri konferenci evropskih cerkva, Friederike Ladenburger, pravna svetovalka Komeceja za etiko, raziskovanje in zdravje, ter Katrin Hatzinger, direktorica bruseljskega urada protestantske cerkve v Nemčiji. Srečanja s predsedstvi Sveta Evropske unije imajo že dolgo tradicijo, in sicer v skladu s 17. členom pogodbe o delovanju Evropske unije, ki predvideva odprt, transparenten in reden dialog med institucijami Evropske unije in cerkvami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.